Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, по нив објавуваме. Ако дојде до идентитетот, нема да има решение зимето, изјави министерот Димитров по средбата со медијаторот Немиц. Власта и опозицијата си разменуваат критики за јавниот долг. Што треба да се промени во средните училишта? Во емисијава најпрвин преглед од агенцијски вести. Грчките медиуми во извештаите по средбата на министерот Никола Димитров и медијаторот Мирни Јунимиц, акцентот го ставаат на изјавата на шефот на македонската дипломатија дека сме македонци, зборуваме македонски и дека ако се добре идентитетот, нема решение. Бомби, торпедо, ракеда се споровите што грчките новинари ги користат за да ги пренесат ставовите на министерот за надворешни работи. Некои од медиумите коментираат дека станува збор за провокативни изјави, а други дека Димитров директно е разјаснил позицијата на соседната земја. Без да врти од околу, министерот за надворешни работи на ПРМ Никола Димитров пред специјалниот медијатор на Обединетите нации Метју Нимиц разјасни дека прашањето за националниот идентитет и јазик е црвена линија за Скопје, пишува информативниот портал Протагон, пренесува МИА. За поднесувачите и за представниците на владините организации од југоистокот на земјава, измените на законот за минерални суровини што се предлагаат по скратена постапка ќе придонесат за заштита на животната средина, а за представниците на рударскиот сектор и за делот професорската фела ќе предизвикаат огромни економски штети, поради што бараат да се повлечат. Ова се заклучоците на денешната јавна расправа што организираше Собраниската комисија за економски прашања. Хуманитарниот советник на Обединетите нации Јан Егеланд изјави дека испораките за помош на стотици илјади цивили кои се под обсада во Сирија е на најниско ниво од 2015 година и дека ниту еден хуманитарен конвој не стигнал до овие места од ноември. Хуманитарната дипломатија се чини дека е целосно делотворна, им рече Егеланд на новинарите во Женева, по состанокот на светските и регионалните сили во Хуманитарната оперативна група на Обединетите нации за Сирија. Советникот на Обединетите нации ја обвини сирската влада и бунтовниците за ситуацијата, како и земјите што ги поддржуваат, во речиси 7-годишната граѓанска војна во Сирија, во која загинаа и илјадници луѓе. Тој ги наведе Русија и Иран, кои ја дадоа клучната поддршка на владата на председателот Башар Аласад за време на конфликтот, како и Турција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Дудено е време за одлуки, има прозор на можности кои треба да се искористи, изјави медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц на пресконференцијата со министерот за надворешни работи Никола Димитров, давајќи дека досега не чул ништо од грчка страна што би значело порекнување на идентитетот на народот во Македонија. Министерот Димитров изјави дека идентитетот не може да биде предмет на преговори. Марија Митевска.
Верувам дека дојдовме до точка кога двете страни имаат волја да работат напорно за да дојдат до решение за спорот за името, изјави медијаторот на Обединетите нации Метју Нимиц на заедничката пресконференција со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Нимиц порача дека не сака да шпекулира што би се случило доколку не успеат преговорите.
Јас ќе кажам, бидејќи го отворивте прашањето за идентитетот, дека не сум слушнал ништо од грчка страна дека го негира идентитетот на луѓето тука. Јас верувам дека решението кое е можно е целосно конзистентно со зачувување дури и унапредување на идентитетското прашање. Јас сум многу оптимист. Има разлики меѓу двете земји, но не слушам од Атина негирање на идентитетот.
Димитров категорично негираше дека Македонија ќе преговара за идентитетот.
Апсолутно не. Прашањето е не може да биде предмет на преговори, бидејќи не е предмет на одлука, која е резултат на историски процес. И прашањето е многу поголемо и од мене, и од преговарачи, и воопшто целата генерација на денешните политичари, па веројатно и на идните. Така што ако дојдеме до таа точка за решение да треба да се допере идентитетот, за жал нема да има решение.
Нимиц пак не беше јасен за инсистирањето на грчката страна за иредентизмот, но посочи дека сега е по оптимизм за изнаоѓање на решение од било кога.
that if we don't really make progress now,
ако навистина сега не оствариме напредок и не се обидеме да го затвориме, кој знае што ќе се случи наредната година и годината после тоа. Поминаа повеќе од 20 години во разговори за ова прашање. Ќе биде вистинска трагедија во овој регион ако одиме уште 20 години без решавање на прашањето.
На прашањето дали Македонија доколку дојде до решение би го променила уставот, Димитров не сакаше да одговори бидејќи не дошло време за тоа. Според него колку повеќе се зборува за црвените линии во јавноста, толку помал простор има за решение кое ќе биде прифатено од двете страни.
Од наша страна има волја и се надеваме дека и од другата страна ќе има иста ваква волја да најдеме начин. За оние граѓани кои што сакаат да видат решение и кои што стрепат доколку нема решение, исто и кон нив сакам да упатам порака дека ако има достоинствен начин што ќе ги почитува идентитетите и на двете страни, достоинството и на двете страни, ни за овој процес тој начин ќе го најдеме. Можно е и да нема таков начин. Меѓутоа, наше е да направиме се што можеме да го најдеме овој начин.
Во однос на идеите на Нимиц тој додаде дека дел од нив биле добри, но дел и лоши, кои кај македонските власти создавале загриженост.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата планира јавниот долг годинава да надмине 52% од БДП, но СДСМ, доека беше во опозиција, критикуваше дека границата од 50% е критична. Сега ВМРО-ДПМН реагира на ист начин, оценувајќи дека власта е расипничка. Пелагија Стојанчова.
Власта објави дека јавниот долг кон крајот на минатата година е намален во однос на 2016-тата и сега изнесува 46,7% од бруто домашниот производ. Во исто време, според фискалната стратегија за периодот 2018-2020 година, се предвидува годинава јавниот долг да надмине 52%, до година да достигне 56% од бруто домашниот производ. Треба да бидеме предпазливи со прагот на задолжувањето, но и за што се задолжуваме, вели професор Зоран Ивановски.
Постојат големи разлики помеѓу земјите во светот која колку може да носи долг. Во Македонија сметам дека тоа ниво е максимум 60%, меѓутоа би било посигурно остварувањето и реализирањето и исплатата на врските доколку не го достигнеме тој прак.
Министерството за финансии објави дека ова е првогодишно намалување на државниот и на јавниот долг од 2009 година. Од опозицијската ВМРО-ДПМН неколку пати досега обвинуваа дека власта е расипничка и дека Македонија доживува економско фиаско. Од партијата изјавуваа дека СДСМ само до пред неколку месеци зборуваше дека Македонија е презадолжена земја и дека не сме да помине граница од 50%, а сега планира долго да достигне речиси 60% од бруто домашниот производ. Сега владеачката СДСМ пред една година, како опозиција, критикуваше дека црвениот аларм е вклучен, зашто јавниот долг ги надминал, како што велеа, критичните 50% од бруто домашниот производ. Тие тогаш ветуваа дека ќе биде ставен крај на непродуктивните задолжувања. Од исклучително значење е и квалитетот на проектите за кои се трошат позајмени пари. Мора секогаш да се води сметка истите да носат принос на државата, вели професор Ивановски.
Тоа значи вложување во инфраструктурни проекти кои би ја поддржувале националната економија или пак вложување во проекти кои сами генерираат приходи како што се, не знам, централи, производство за електрична енергија, ветерници и така натаму, значи нешто што и самото ќе создава нова вредност.
Вели професор Ивановски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Очекувањата на наставниците од престојните реформи во средните училишта се помалку администрација и поголема слобода и плати. Учениците пак бараат и законски измени за унапредување на ученичкото организирање и учество во процесот на носење одлуки во средните училишта. Малку пари за старени наставни програми и планови, преопширни содржини и преголем број на предмети, наставници со ниски плати и незадоволни ученици кои со години се жалат дека треба да учат и предмети кои никогаш нема да им требаат, е сликата на средното образование во државата која треба да се смени, велат упатените. Во својата анализа тие наведуваат дека очекуваат да има намалување на административните обврски, а на наставниците да им се овозможи поголема слобода, ревизија на учебниците и квалитетни промени на учебниците по кои ќе се предава, како и намалување на бројот на ученици во паралелките.
Програмите се многу стари. Треба да има измени во законот за средно образование. Намалување предстои на бројот на ученици во паралелка, тоа ќе го подигне квалитетот на образованието. Исто така, наставниците кои патуваат во други општини, не им се исплаќа пат. Исто имаме во моментот класичен дневник и електронски дневник. Очекуваме да биде само еден.
Вели Илчо Ацевски, наставник во средно училиште и член на наставничкиот пленум. Наставниците велат дека кон проблемот треба да се додаде и нееднаквата опременост на училиштата, затоа што некои имаат нови згради, а други се стари училишта од 40 години. Тие додаваат дека во стручните училишта на учениците мора да им се овозможи извршување на практична настава во добро опремени училници и лаборатори.
Знаете дека учениците преферираат да одат во елитните гимназии, а за тоа се затвораат средните стручни училишта.
Учениците пак очекуваат и законски измени за унапредување на ученичкото организирање и учествува во процесот на носење одлуки во средните училишта.
Во средното образование тогаш најмногу се градат учениците како личност. Треба да е една добра подлога за факултетот. Многу е битно се посвети внимание на средношколското здружување законски, за да може учениците заедно да си ја создават својата програма за средно образование.
Велите Ано Кардула, поранешен член на средношколскиот пленум. Учениците најмногу имаат забелешки дека се претрупани со предмети и непотребни содржини кои не им оставаат да го научат тоа што им е потребно во животот. Тие предупредуваат дека треба да се направи анализа на состојбите со предметите и од предметите да се исфрлат непотребните податоци и содржини. Со години наназад во образованието проблеми и немањето пари. Нужно е зголемувањето на платите, велат наставниците. Тие велат дека порано наставниците биле цените во општеството, а тоа подразбирало и добар материјален статус, но додаваат дека тоа одамна не е така, вели Ацевски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Директорите на трите главни разузнавачки и шпионски агенции во изминативе денови престојувале во Вашингтон. Ова, според наблюдувачите, е многу невообичаено со оглед на зголемените американско-руски тензии. Гоце Атанасов.
Рускиот амбасадор во Соединетите држави Анатолий Антонов потврди дека Сергеј Наришкин, шеф на разузнавачката агенција, деновиве бил во Вашингтон да се сретне со американски представници во врска со борбата против тероризмот и некои други прашања. Но воопшто не било познато дека во Вашингтон престојувале и двајцата други шефови, Александар Бортников, директор на Федералниот безбедносен сервис, и поручник Игор Коробов, шеф на Директоратот за разузнавање. Тие, според Вашингтон Пост, во минатата недела се сретнале со директорот на ЦИА, Майк Помпео. Деновиве и американскиот амбасадор во Москва, Джон Хансмен, изјави дека Помпео се сретнал со руски представници, но не прецизира каде. Ваквите наводи предизвикаа загриженост меѓу американските сенатори. Лидерот на демократите, Чак Шумер, побара одговор зошто Наришкин, кој е под американски санкции, престојува во Вашингтон.
This is a serious national security issue. Russia hacked our elections. We sanctioned the head of their foreign intelligence.
Ова е сериозно прашање за националната безбедност. Русија ги хакира нашите избори. Го санкциониравме шефот на нивната странска разузнавачка служба, а администрацијата на Трамп го поканува да игра валцер преку нашата влезна врата. Ова е екстремно занемарување на должноста од страна на председателот Трамп, кој изгледа има поголема намера да го подкопа владењето на правото во оваа земја, отколку да му се спротистави на Путин. Според Шумер, председателот Трамп треба повеќе да се занимава како да се справи со Русија, отколку да се обидува да го подкопува кредибилитетот на FBI. Директорите на ЦИА редовно се среќаваат и одржуваат разговори со нивните руски колеги за различни прашања. Меѓутоа, според некои пензионирани офицери на американските разузнавачки служби, присуството на тројца руски официјални лица во Вашингтон во исто време и во време на интензивен надзор за наводното мешање на Русија во председателската кампања во 2016 година е многу невообичаено.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.